شيخنا السؤال الأول يسأل يقول: ما حكم الرجل صلى مدة ثم ترك، فماذا نقول له؟
الحمد لله، كل مسلم يعلم شأن الصلاة، شأنها عظيم، هي الفرض الذي فرض فوق السبع السماوات، ولم يحمله ملك، وإنما فرضه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فوق السبع السماوات. وقد دلت النصوص الصحيحة على أنه آخر ما يفقد من الدين، ولذا كل مسلم يعظم شأن الصلاة، بل إني أعتقد أنه حتى الذين يتركون الصلاة تهاونا يكون في نفوسهم تعظيم لمن يصلون، لأنهم يعلمون شأن الصلاة في الإسلام. والذي يترك الصلاة لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يتركها منكرا لوجوبها، وأن يقول إنها ليست واجبة، أو يقول إنها كانت واجبة على الأقدمين، أما نحن المعاصرون فنحن مشغولون ولا تجب علينا، فهذا لا شك أنه كافر بإجماع الأمة، لا يختلف العلماء في أن منكر وجوب الصلاة يكون كافرا خارجا من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية من يتركها تهاونا، والذي يتركها تهاونا يمكن أن نقسمه إلى قسمين: القسم الأول الذي يتركها متأولا، يعني إما أن يكون مريضا فيترك الصلاة لأنه يظن أنه ما دام أنه مريض وهو يعني لا يستطيع أن يتطهر الطهارة الكاملة لا يصلي، فيترك الصلاة من أجل هذا، وقد يستمر مرضه سنة أو سنتين وهو لا يصلي ثم يموت على هذا. هذا لا شك أنه لا يقال بكفره، ولا يقال إن العلماء مختلفون في كفره، بل هذا متأول وقد وهو مخطئ، ويجب أن يعلم المسلم أنه يجب عليه أن يصلي الصلاة مهما كان حاله، حتى لو لم يجد ما يتوضأ به أو يتيمم به فإنه يصلي على حاله. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه أن يعيد الصلاة، حتى لو كان لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، لو كان لا يستطيع أن يركع، لو كان لا يستطيع أن يسجد، فإنه يصلي على حاله وتكفيه. لكن أقول إن كان هذا الرجل متأولا وترك الصلاة في هذه الحال يظن أنه لا تصلح منه الصلاة في هذه الحال، فإنه لا يقال إنه تارك الصلاة، وإن العلماء قد اختلفوا في كفره. وأما القسم الثاني فلعلي أترك للأخ مجالا ليترجم ثم أتكلم عنه إن شاء الله.
Şeyh ilk önce qeyd elədi ki, həqiqətən namazın şəni, deməli şeyh qardaşlar ilk öncə qardaşlar dedi ki, sual oxumaq lazımdır. Namazı qılıb sonra tərk edənin hökmü haqqındadır sual. Şeyh ilk öncə qeyd elədi ki, ümumiyyətlə namaz müsəlmanların nəfsində ən əziz olan bir ibadətdir. O elə böyük bir ibadətdir ki, 7 göyün üzərində fərz olundu. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qeyd elədi ki, bu dindən ən son qaldırılacaq şey namaz olacaq. Ona görə namazın əhəmiyyəti, namazın önəmi bir-iki cümlə ilə onu bəyan edib sona çatmaq mümkün deyil. Qısacası, şeyx bunu belə izah etdi ki, kim namazı tərk edirsə, onun iki halı var. Birinci halı odur ki, bir insan namazın vacibliyini əslində inkar eləyir və onun vacib olmadığını deyir. Və yaxud da deyir ki, bu keçmiş insanlara vacibdir. Və yaxud da deyir ki, bu müasir dövrdə müasir dövrə münasib bir ibadət deyil. Belə insanların, bu etiqadı olan insanların kafir olmağında elm əhlinin arasında ixtilaf yoxdur. Elm əhli icma edib ki, bu əqidədə olan, bu inancda, bu fikirdə olan insan kafirdir. İkinci qismi isə namazı təvil edərək tərk edən, yəni namazı başqa bir məna ilə yozudub tərk edən. Bu da ola bilsin ki, insan xəstə olsun, mesela hasta olsun, temizlenebilmesin. Ve bu öyle düşünür ki, bir insan temizlenebilmedikçe onu namaz kılmak olmaz. Mesela tutar ki bir onu dəstəmaz aldıran yoxdur və yaxud təharətə aparan yoxdur və yaxud təharətdən sonra onu təmizləyən və yaxud təmizlənməyinə yardım edən yoxdur. Və belə şübhələrlə və belə yozmalarla bir insan əgər namazı tərk edərsə, hətta bir il, iki il və xəstəlik müddətində və sonra o namazı qəza etmədən vəfat edərsə və bu insan kafir deyil. Mənə də bu məsələdə deyilmir ki, elm əhlinin arasında ixtilaf var. Çünki bu insan təbir və yaxud yozucu kimi qəbul edilir. İkinci qismi isə və yaxud da həmçinin o yozma qisminə girir. Məsələ, bir insan səcdə edə bilmir, belə ağlayır və yaxud bir insan təyəmmümün qaydalarını bilmir, elə bilir ki, ancaq su ilə dəstəmiz almaq lazımdır. Və hər hansı bir yol olursa olsun, bu sadəcə şeyxin çəkdiyi misallar idi. Bir insan bu cür yozmalarla namazı tərk edərsə və deyir ki, bu insan kafirdir, və də bunun kafir olmamaq barəsində və yaxud da bunun kafirdir, kafirdir məsələsində elm əhlində ixtilaf yoxdur. İkinci qismini də indi inşallah verəcəm, şeyx izah edəcək.
أما القسم الثاني ممن يترك الصلاة كسلا وتهاونا فهذا كما قلنا الذي يتركها كسلا وتهاونا وليس متأولا فهذا قد اختلف علماؤنا وأئمتنا قديما وحديثا في حكمه فالأئمة من زمن الأئمة الأربعة إلى يومنا هذا يذكر بينهم خلاف في المسألة فمن الأئمة من رأى أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها لا يكون كافرا وإنما يكون مرتكبا لكبيرة عظيمة وهذا القول مثلا ممن قال به الإمام الشافعي ومن أهل العلم والأئمة من قال إن تارك الصلاة كسلا وتهاونا يكون كافرا وممن قال بهذا من الأئمة الإمام أحمد في رواية وكذلك أئمتنا وعلماؤنا في زماننا هذا قد اختلفوا في هذه المسألة فمثلا ممن قال بالقول الأول وهو أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكون كافرا الإمام الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل وممن قال إنه يكون كافرا الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل وقصدي من هذا أن أبين للإخوة والأحبة أن الأئمة والعلماء قد اختلفوا في هذه المسألة سواء في الزمن القديم أو في الزمن الحديث ولا شك أن المسألة عظيمة والشأن خطير ولذلك اتفق العلماء على أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا وأصر على تركها أن ولي الأمر يستتيبه في ترك الصلاة فإن صلى فالحمد لله وإن لم يصلي فإنه يقتل من الذي يقتله؟ يقتله ولي الأمر لا يقتله جاره ولا يقتله رجل في الطريق ولا يأتي شخص ويقول هذا يعني مصر على ترك الصلاة فأنا أقتله هذا من كبائر الذنوب أن يقتله وإنما الذي يقتله هو ولي الأمر فالقاضي أو ولي الأمر يستدعيه ويستتيبه فإن تاب فالحمد لله وإن لم يتب فإنه يقتل بعض أهل العلم يقول يقتل حدا لأنه ليس بكافر وبعض أهل العلم يقول يقتل كفرا لأنه كافر مرتد قصدي أن أقول إن المسألة عظيمة والشأن خطير ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيه وكيف يتساهل الإنسان والله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فجعل الله عز وجل الأخوة في الدين ثلاثة أمور التوبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومعنى هذا أن من لم يتب من الشرك فإنه لا يكون أخا للمسلمين وأن الذي لا يقيم الصلاة لا يكون أخا للمسلمين وأن الذي لا يؤتي الزكاة لا يكون أخا للمسلمين إلا أن إيتاء الزكاة قد خص بدليل خاص في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فدل ذلك على أن عدم إيتاء الزكاة أقل شأنا من عدم الصلاة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ويقول بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فالشأن عظيم جدا، وقد جاء عن السلف تعظيم هذا الأمر. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يتساهل في هذه المسألة، فإن الأمر خطير والأمر عظيم. وإن كانت المسألة كما قلنا مسألة خلافية، لكن لا ينبغي للإنسان أن يأتي ويقول لا بأس أنا أترك الصلاة تهاونا وكسلا، لأن العلماء مختلفون. لا، نقول يا أخي انتبه، المسألة خطيرة وعظيمة، أنت لا ترضى أن تخرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ولو قال لك شخص إنك كافر لاستشط غضبا، وما رضيت أن يقال لك ذلك. فاعلم يا أخي أنك إن تركت الصلاة من باب التهاون والكسل أنك تخاطر بنفسك أن تخرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يتنبه لهذا الأمر. وللكلام تتم إن شاء الله.
Namazı terk edenin ikinci kısmı ise, ikinci kısmının ikinci bendi ise, hansı ki namazı başka bir yozma ile terk etmir ve namazın vacibliğini ikrar eder, vacip olduğunu deyir, lakin sehlenkarlığı ucubatından namazı terk edir ve deyir ki bu meselede el mehli ixtilaf edib. Bu ixtilaf qədimi ixtilafdır. Hətta dörd imamın dövründən bugünkü günə kimi həmin ixtilaf gəlməkdədir. Qədim dövründən dörd imamın, Əhməd ibn Həmbəlin, İmam Şafinin, İmam Malikin, Əbu Hanifənin, onların arasında da bu məsələdə ixtilaf var. Və onlardan kimisi bunun namazı səhlənk vacibliyini iqrar edərək, vacibliyinə inanaraq, lakin səhlənkarlıq ucubatından tərk edərək namazı terk eden barisinde bazıları onun kafir olduğunu görmüştü. Ve bunlardan İmam Ahmed bir rivayette ve hemçinin kafir görmeyenlerden de İmam Şafii. Bu onu gösterir ki mesele muasir mesele değil, aksine kadimi ihtilafı kadimden gelen bir meseledir. Ve hemçinin mesele bugünkü günde de yine ilim ehlinin arasında, alimler arasında ihtilaflı meseledir. Ve günümüzdeki, esirimizdeki alimler de hemen meselede ihtilaftadır. Ve kafir görmeyenlerden Şeyh Albani, kafir görenlerden ise Şeyh İbn Baz. Mesele buradadır ki mühterem kardeşler, mesele çok büyük ve çok tehlikeli bir meseledir. Ve ilm ehli ihtilaf elemeyip ki, ilm ehli ittifak edip ki, kim namazı terk ederse, hatta öldürülene kimi Müslümanların rehberleri tarafından o insan kafirdir. Ve hemçinin kardeşler der ki, şeyh izah eledi ki namazı terk eden insan bu şekilde velil emir tarafından tövbe ettirilir. Yani Müslümanların hakimi tarafından o insan tövbe ettirilir ki hatta namazı kaytarsın, kılsın. Eğer o ısrar ederse, hatta öldürülene kimi kılmazsa, o zaman bu insan kafir olarak öldürülmüş olur. Yok, eğer kılarsa mesele aydındır. Ve bu öldürülürse veli-i emr Müslümanların rehberi tarafından o hədde göre öldürülür, yoksa küfür olarak öldürülür diye bu meselede yine ihtilaf var. Demeli, aynı zamanda şeyh qeyd elədi ki, bu öldürme meselesine geldikdə, yani kimse gidip komşusu namaz kılmırsa tutup onu öldürmür veyahut yoldan namaz kılmayan gelip başka birisi öldürmür. Yani bu adi insanlar arasında formalaşan veyahut insanlar tarafından müəyyən insanlar tərəfindən yəni ki tətbiq olması məsələlərdən deyil. Bu ancaq İslam hakiminə, İslam dövlətinə hakim olan rəhbərlərə və yaxud qazilərə əli ilə və yaxud onların izni ilə olan məsələlərdəndir. Şeyh qeyd elədi ki, məsələ çox ciddi məsələdir, məsələ çox təhlükəli məsələdir. Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, əgər onlar tövbə etsələr, namaz qılsalar, zəkat versələr, onlar sizin qardaşlarınızdır. Ve deyir ki Allah-u Teala bize bu şekilde onu izah eledi. Allah-u Teala bize bu şekilde bunu beyan eledi. Eğer onlar şirkten tövbe ederlerse, namazı kılarlarsa, zekat verirlerse onlar sizin kardeşlerinizdir. Yani bu o demektir ki bir insan şirkten tövbe elemirse, namazı kılmırsa, zekat verilmirse o bizim kardeşlerimiz değil. Ve burada zekat meselesinde hususuyla ihtilaf var. Çünkü hadiste gelmiştir ki, zekat vermeyenlerin işi ahirette Allah'a bırakılır. Ve ilm ehli bu delile göre, bu meselede derler ki, kim zekatı vacibliğine inanarak özünü terk ederse o kafir olmur. Ve hemçinin hadiste gelmiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, bizimle gayr-i Müslümanın arasında olan ehd-i iman namazdır. Ve hemçinin Peygamber kim onu terk ederse kafir olur. Ve hemçinin şeyh delil getirdi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kişiyle şirk veya küfür arasında namazdır. Kim onu terk ederse yani küfre şirke düşmüş olur. Ve özellikle kaydetmek istiyorum ki muhterem kardeşler, namaz terk etmek çok büyük ve çok tehlikeli bir meseledir. Kati şekilde buna Müslüman gerek yol vermesin. Çünkü hatta namaz kılmayan olsa bile, hatta bir insan namaz kılmırsa, kimse ona her hansı bir adet demeye tabii ki razılık vermez. Ona göre kati şekilde namazı terk etmeye imkan vermemek lazımdır, buna yol açmamak lazımdır ve bunu koruyup saklamak lazımdır.
وأحب في ختام جوابي عن هذا السؤال الكبير العظيم أن أشير إلى أمرين نافعين. الأمر الأول أن من تشهد بالشهادتين فإن الأصل فيه الإسلام، والأصل فيه أنه يصلي، فلا ينبغي التعجل بالإطلاق عليه أنه لا يصلي، لأنه قد يصلي في بيته، قد يصلي في بيته، بمعنى أن إذا لم نرى الإنسان يصلي لا يعني هذا أنه لا يصلي. فإذا لم نعلم أنه لا يصلي فإنه لا يجوز لنا أن نطلق عليه أنه لا يصلي، ولا نشهد عليه في هذا الأمر العظيم الخطير إلا إذا تيقنا من هذا وعلمنا أنه لا يصلي. هذا أمر أنا أذكره لأني وجدت كثيرا من المسلمين يقول لي إن فلانا يعني إن أبي مثلا ذكر أنه لا يصلي، هل رأيت؟ يقول لا، مات وأنا صغير ولكن ذكر لي أنه لا يصلي، فهل يجوز لي مثلا أن أحج عنه أو أستغفر له إذا قلنا إن تارك الصلاة تهاونا يكون كافرا؟ نقول الأصل ما دام أن أباك من المسلمين فالأصل أنه مسلم، فإذا لم تتيقن أنه كان تاركا للصلاة فالأصل أنه مسلم، والأصل أنه يؤدي الصلاة، والأصل أن تستغفر له، والأصل أن تحج عنه وتعتمر عنه، وهكذا ما دمت لم تتيقن أنه كان تاركا للصلاة. هذه قضية من الأهمية بالمكان. بعض الناس يقول جاري لا يصلي، كيف عرفت أنه لا يصلي؟ يقول ما يصلي معنا في المسجد. هذا لا يكفي لأن تقول إنه لا يصلي، ولكن تقول إنه لا يصلي في المسجد. فهذه قضية مهمة جدا، وهو أن الأصل في من أتى بالشهادتين أنه مسلم. فإذا كنت يا عبد الله تعتقد أن تارك الصلاة تهاونا يكون كافرا، فإنه لا ينبغي أن تلحق به هذا حتى يتيقن أنه لا يصلي. هذا الأصل الأول الذي أحب أن أشير إليه. والأصل الثاني متعلق به لكنه فائدة عامة، وهي أن المسلم إذا تردد في شأنه هل هو كافر أو مسلم فإنه يحمل على الإسلام، فإنه يحمل على الإسلام. فدائما إذا وقع الشك حمل على الأصل وهو الإسلام في أي أمر من الأمور المكفرة. فإذا يعني كان الإنسان مترددا بين أن يقال إنه كافر أو يقال إنه ليس بكافر، فإن الأصل أن يحمل على أنه ليس بكافر حتى يتيقن أنه خرج من الإسلام. ولذلك يقول أئمة الإسلام من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع إلا بيقين، من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع إلا بيقين. أقول هذا لأن هناك من الشباب الذين عندهم عواطف من أطلقوا ألسنتهم في تكفير المسلمين بأدنى شبهة وبأدنى أمر، وهذا من الخطورة بمكان على الإنسان نفسه وعلى عموم المسلمين. أسأل الله أن يصلح أحوال جميع المسلمين.
الشيخ dedi ki bu meseleyle ilgili, bu meseleyle bağlı iki meseleye, iki nökteye toxunmak istəyirəm. Birincisi odur ki İslam'da əsl bir insanın kəlimə şahadəti tələffüz etməyi kifayətdir. Əsıl odur ki, bir insan əşhədu ən la ilahə illallah və əşhədu ənə Muhammədə Rasulullah dedisə, əsıl bu insan müsəlmandır. Ta yəqinliklə və qəti şəkildə bilinmədikcə ki, bu insan İslamdan çıxardan hər hansı bir şeyi gətirib. Deməli, necə ki biz bunu eşitmişik, bəzi insanlar, biz, qardaşlar mənə belə suallar verirlər ki, valideynim müsəlman idi, amma namaz qılmırdı, oruç tutmurdu və mən həddi bulğa çatana kimi o vəfat eləyibdi və mənə icazəlidirmi, mənə olarmı ki, onun üçün həcc edəm, onun üçün dua edəm və onun üçün xeyir əməllər görəm və belə hallarda ona deyirik ki, biz əgər sən bir şey dəqiq bilmirsənsə, onda o şeyə hökum verə bilməzsən. Çünki əgər sənin valideynin, sən və yaxud da o adam deyir ki, mən eşitmişəm ki, valideynim namaz qılmır və ona görə ona deyilir ki, bir şey dəqiq qəti şəkildə bilmədikcə, sən o şeyə hökum verə bilməzsən. Və ona görə əsl nədir? Əsl odur ki, bir insanın subut olundusa ki, kəlmə şəhadəti deyil. Əşhədu ən la ilahə illallah, əşhədu ənə Muhammədə Rasulullah kəlməsini dediyi yəqinliklə bilinirsə və o insana küfür hökmü və yaxud qeyri-müsəlman da hökmü verilmir, ta açıq-aşkar onu çıxardan şeyləri bilinmədikcə. İkinci məsələ də odur ki, ikinci məsələyə şeyx toxunaraq belə izah etdi ki, hər hansı bir məsələdə ki, ixtilaf var və yaxud hər hansı bir məsələdə ki, insan şəkdədir və həmin məsələdə dayanmalıdır. Və yaxud bir insanın müsəlman və yaxud kafir olma məsələsində tərəddüd etdisə, şəkdə şübhədə qaldısa və həmin insan əsl odur ki, əsl İslamda olduğunu etiqad eləmək lazımdır. Çünki bu əsldir. Bir insan kəlmə şəhadəti olduğunu biliriksə, onu İslamdan çıxardan bir şey ondan bilinmədikcə əsl odur ki, İslamda qalır. Necə ki, elm əhli deyir ki, kimin İslama girdiyi sabit olunarsa və o insan İslamdan yəqin bir şey olmadıqca İslamdan çıxmır. Və bugün təəssüflər olsun ki, bəzi gənclər, bəzi cavanlar həmasa və yaxud hissiyyətə qapanaraq dillərini həddindən artıq açmaqdadırlar və onlara yaraşmayan şeylər danışmaqdadırlar və bu məsələdə ümumiyyətlə tələsirlər. Və hətta bir insan etiqad eləyərsə ki, kim namazı səhlənkarlıq ucbatından tərk edərsə, o insan kafirdir və ona lazım deyil ki, hər hansı bir insanı gördükdə ki, namaz qılmır, ona həmin hökmü versin. Çünki ola bilsin, insan evində qılır, ola bilsin, insan sihir qılır. Şərt deyir ki, bir insan gəlib hər hansı bir ibadət cəmatın qabağında eləsin. Və ümumiyyətlə, qardaşlar, sizlərə belə tövsiyə eləmək istəyirəm ki, bu məsələ çox təhlükəli məsələdir və yəqin olmayan bir şey haqqında danışmaqdan çəkinin. Və bu sualı bununla tamamlayıram. Allah Taala'dan müvəffəqiyyət diləyirəm.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.